Hilabetero hilabetero ohi dugun bezela Urtxintxa eskolako lagunekin izaten dugu kolaborazioa eta gaurkoan lehen saio hasieran aurreratu bezela ere beraiekin izango gara. Zehazki Urtxintxa eskolako kide bat dago telefonaren bestaldean prest, Goiuri Mendez Otaegi. Arratsaldeon Goiuri, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, aipatu dugu hilabetero hilabetero Urtxintxako lagunak izaten ditugula zebrabidean ere, gai desente lantzen ditugula eta eskuartean dituzuen proiektu desente ekartzen ditugula ere uinetara eta gaurkoan urtean zehar Urtxintxak antolatzen dituen formakuntza batzuei begira jarriko gara. Formakuntza puntualak eta formakuntza jarraikortasun gehiagorekin egiten direnak ere antolatzen dituzue eta zehazki pedago Pedagogia askatzaileen bueltako formakuntzak dira, baina Goiuri, zu ere bazabiltza antolaketa lanetan eta zuri galetuko dizugu asko zobeto azalduko diguzulako. Beraz, hasteko, kontatuko diguzu pixka bat formakuntza hauek zertan oinarritzen diren edo zergaitik egiten dituzuen formakuntza hauek?
Urtxintxa eskolan urtean zehar ikasturte oso bairatzen duten ikastaroak egiten ditugu, batez ere nik uste bereziki ezagunena dela begirale ikastaroa eta udalekutako zuzendari izateko ikastaroa dugu, baina aldi berean ikasturteak irauten duen bitartean bestelako monografiko puntual edo momentuko ikastaroak ere egiten dira, ez? Orduan, zehazki gaur urrengo urtarrilaren 19an izango den monografikoaren inguruan hitz egingo dugu pedagogia askatzaileak dauka izena monografiko honek. Ikastaro hauek antolatzen ditugu, nolabait eskuntzara begirako erakunde bat gara, ez? Eskuntza ez formal, zein informal, eskuntza arlo osoa hartzen duen erakunde bat, eta bere baitan, bai ezitzaile, bai begirale, eskuntzaren inguruan interesa duen edozein pertsonen zat, nolabait kritikotasunez antolatutako ikastaro batzuk antolatzen dira, ez? Nolabait adibidez unibertsitatean magisteritzan lantzen ez diren gai batzuk edo normalean periferian geratzen diren gaiak, ez? Eta hau horietako bat da pedagogia askatzailea bat pizkat alternatiba bat edo kritikotasun bat lantzen dituzten gaiak lantzen ditugu.
Garrantzia berezi hartzen dute ere Goiuri pedagogia askatzaileen lanketa hauek hezkuntzaren arloan izan ere aipatzen zenuen bezala ez askotan periferian geratzen diren gaiak izaten dira entzuten dira agian azkenaldian gero eta gehiago baina lantzeko tarte gutxi hartzen da hezkuntza sistema formalean behintzat esan dezakegu. Alternatiba hauek lantzeak hezkuntza munduan ere aurrera pausuak ematen jarraitzeko aukera handia eskaintzen dute.
Hori da, azkenean, nik uste dute hezkuntza munduan lanean ibiltzen garen non garenok presente izan behar dugu beti ikasketa prozesu batean gaudela, ez? Azkenean, ez izara, estankatuta geratu, eta, nik uste dut interesgarria dela bestelako pedagogia batzuk ikaste, ez? Zilik, korronte batean zentratzea, ez ikuste dute korronte denek daukatela aportatzeko zer positiboa, denetik dugula zer ikasteko, eta justu ikastaro honetan landuko diren korronte denek, badute nolabait, zer interesgarria gaur egunekoari aportatzeko, ez?
Pedagogia askatzaile hauek Goiuri korronte desberdin guzti hauen baitan aplikatu daitezke, ez da? Esan nahi dut, denetara moldatu daitezke pedagogia askatzaile hauek eta printzipioz ez du kontra egiten ere batekin ere, izan ere aurrera pausuak ematera bidean doa eta aldaketa horiek planteatzera, ez? Gizartean ere, eraldaketa bat emateko asmotan.
Hori da, behitu, justo hemen ikastaroaren puntuetako batean agertzen dira izen batzuk, ez? Freire, Pikler, Montessori, Pestalozzi azkenean, korronte bakoitzak gauza ezberdin bat ematen digu, eta nolabait nik uste dut ba, kontran ez duela egiten, baina bai, beno, egun ezagutzen dugun sistemari eta harremanei ba, alternatiba bat ematen di, ez? Gauzak ikusteko beste modu bat, ba, emipiklerrek eman aldugu ba, aurraren mugimenduaren autonomiaren inguruan ikuspuntu bat, zaintzaren inguruan ikuspuntu bat, ez? Ikasle, irakasle arteko harremanean ba, ikuspuntu ezberdin bat, ba, Montessorik ikasleen motivazioaren inguruan ere irakurketa interesgarri bat ematen digu, Freirek, Pestalozzi, denek dute ez, ba, bueno, ikasle irakasle eta ez, bueno, hezkuntza komunitate osoari alegia, ba, ba, bueno, ba, zeo zer alternatiba bat, eh? Mm-hmm. Gustatzen zait pila bat, Iparraldeko ikastola gure toki, ikastola ez, bueno, eskola bai. Hori, gure toki kogitzali batera joan interren dela, ja, ba, esango nuke bost urte edo, eta bertako gurasoek esaten zuten, ez? Ez dugu eskuntza alternatibo bat, behar, eskuntzari alternatiba bat, eraiki bar diogu, ez? Eta, bueno, alternatiba hori eraikitze bidean, uste dut korronte guzti hauek, ba, bueno, ba, dutela zer, positiboa eskuri eskaintzeko eta interesgarria litzatekeela ba hoien ezagutza baita ere.
Feminismoak gainera azkeneko urteetan izan duen gorakadarekin arlo ezberdinetan ere izan du eragina eta hezkuntzan ere nabaritu da ba bueno gorakada guzti hau honekin ez dut esan nahi orain arte egon ez denik ere feminismoaren alde egin den lanketa handia egon delako, baina erakusgarria ere bada, ezta? Honelako formakuntzak antolatzeak ba bueno behar bati ere erantzungo dio eta bueno, esandakoa ez, hezkuntza arlora ere iritsi dela feminismoa eta gauzak eraldatzeko gogo hori adibidez honetan ba pedagogia askatzaile dagokionean.
Hori da, azkenean korronto guztia bekap apurtzen duten arekin da, ba gaurko hezkuntza sistemak oraindik ere oso sustraituta duen ikasle irakasle arteko botere harremanarekin, ez? Emipikler batek zaintza jartzen du erdigunean, Montessori batek ikasleen beharrak eta motivazioak, Freirek bat, baita ere, ez? Ulertu beharrean hezkuntza gauza inposatu bat bezala, ba, nolabait pertsona autonomo eta aske bat ba, estera bidean sortutako pedagogiak dira, eta ba, ezinbestean hori ikustegi feminista bat da ere, ez? Ba, botere harreman horiek askatze bidera, ba, pedagogia feministak dira baita ere, jo, ba, zaintza harremanak erdigunan jartzen duen pedagogia bat, ba, ikustean feminista behar du izan, ez? Eta, bueno, ba, ikastaro honek ere genero ikuspegi bat emango dio, ez beti astu gabe, ba, ikaslea figura autonomo bezala ulertzen dugula, baina generoaren aldagaia ba astu gabe.
Ba, orain aipatu ditugun eduki guzti horiek lantzeko aukera ezin hobea eskaintzen du Urtzintza eskolak esan bezala, eta Goiuri ondorio itzen balin bazaizu sartuko gara gian formakuntza honen kontu teknikoagoetara ere. Aipatu duzu oker ez banago pedagogia askatzaileen formakuntza hau puntuala edo izango dela, ez da?
Bai, hori da, urtarriaren 19 izango da, eta 8 orduko iraupena izango du.
Gutxi geratzen da beraz, urtarriaren 19-rako, larun bat honetan bertan izango da, eta ez dakit nori zuzendua dagoen, esan nahi dute hartzaileak, edozein hezitzaile izango da ongi etorria, edozein hezitzailerei egiten zaie bertan parte hartzeko deia?
Hori da, bai, edozein hezitzaile, gai honek dan interesa duen edozein pertsonari zuzendua dago.
Ba, suposatzen dut entzulei ere barruko harra esnatuko zitzaiela eta gogoa sartuko zitzaiela ere, beraz, Goiuri izena ematea beharrezkoa dela aipatu diguzulen, ez dakit nora jo behar duen entzuleak orain, ba, bueno, izena emaneiko balu?
Bai, ba, Urtzintzako web orrialdearen barruan sartzen da, eta email bat bidali beharko litzateke apuntatzeko. Mm-hmm. Matrikulazioa @urtzintzaeskola.eus. Mm-hmm. Era, email bat bidali eta izena eman beharko litzateke hortik. Ikastaroa baino 7 egun adinago. Mm. O epea dago, baina bueno, nik uste beti ere salbuspenak
onartu daitezke lagian.
Bueno, azken ordukoak.
Badaezpada ere deia luzatuko dugu, apuntatu nahi duenak, izena eman nahi duenak, ahalik eta azkarren eman desan, antolaketa lanak ere errastera bidean. Esan dakoa, matrikulazioa abildua urtsintzaeskola.eus korreora, emailera bidalita, eta bestela urtsintzaren webgunean ere badago aukera pausu hauek jarraitu eta emaila bidaltzeko ere. Ez dakit Goiuri amaitu aurretik beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo honekin egin dugun errepasotxoa larun bateko formakuntza saioari dagokionean?
Ba, nire parte ez dago beste ezer animatuta eta parte hartu.
Hori da, ba, gonbidapen honekin amaituko dugu. Goiuri Mendez eta Egi Urtsintza Eskolako kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren hilabetean berriro ere egongo gara urtsintzako lagunekin, beraz bitartean ondo ibili eta ondo joan dadila larun batekoa.
Hori da, bai, mi esker, Rainelen.
Agur.
Agur.